kiitos jälleen tervetuloa sanoista ja myöskin Niina, kiitos kaunista lauluista, joita Matti säesti ja näin yhdessä. Ja saadaan tästä illasta oikein tällainen hyvä ja sellainen ilta, missä Herra pyhän henkensä kautta meidän kanssamme. Ne on aina hyviä iltoja, aina hyviä tapahtumia ja meillä ei mikään huono aihekaan ole, vaan aiheena Israel ja Messian rooli juutalaisuudessa. Oikeastaan se on se pääasia, pääjuttu, voisi näin sanoa evankeliumin lisäksi, mikä löytyy Raamatusta, on tietysti Messias ja täyttymys. Kaikki mitä liittyy tähän ja toivon, että Jumala saa innoittaa ja virvoittaa teitä, jotka täällä mukana olette. Tuossa äsken Niina mainitsi kanan munan merkityksen meidän pääsiäisen vietossa ja olen tänään pääsiäisenä tai pääsiäisen alla vähän syvällisemmin pureutunut juutalaisten omaan pääsiäiseen. Ja
onkin hyvin mielenkiintoinen juhla. Juutalaisuushan on seremoniauskonto. Ja on hyvin tärkeää myöskin meille, niin kuin Raamattu sanoo, Raamatun ohjeiden mukaiset toimia. Ja yksi sellainen ohje on se, että viettäkäämme juhlaa. Jostain käsittämättömästä syystä, niin Jumala haluaa, että me ihan oikeasti juhlitaan joskus. Syödään ja juodaan makeita juomia ja makeita ruokia ja rasvaisia ruokia myöskin. Vaikka terveysintoliitto on vähän toista mieltä, mutta ainakin kerran vuodessa näin saa tehdä. Raamattukin sen kehottaa tekemään. Ja se tuo suuren nautinnon ihmiselle. Ja ei vain mielihyvään kehoon, vaan myöskin sieluun ja hengen maailmoihin jotenkin jopa niin kuin salatulla tavalla. Juutalaisuudesta mainitaan, kädessäni on kirja, mikä on täällä myynnissä. Rukous avaan juutalaiseen maailmaan. Sydämelläni on ruveta tekemään toista kirjaa, joka olisi huomattavasti paksumpi ja monipuolisempi vielä, mutta tämä on tärkeä kirja. Nimittäin tässä on kaikki nämä juutalaiset kolme suurta juhlaa, jotka Raamattukin mainitsee. Ja tämä juhla, joka on Pesah, pääsiäinen, sitä mainitaan muun muassa näin, sivulla 82. Pääsiäinen on nykyään kaikkein pidetyin ja laajemmin vietetty juutalainen juhla, vaikka sen juhliminen onkin merkittävästi muuttunut. Ja sitten kerrotaan suurin osa traditiosta, mikä liittyy juutalaisten pääsiäisen viettoon, on vuodelta 80-90 jälkeen Kristuksen, eli temppelin tuhoutumisen jälkeen. Ja juuri tuo temppelin tuhoutuminen vaikuttaa siihen, että kananmuna on juutalaisessa seeder-ateriassa erittäin keskeinen. Siinä on 14 ruokalajia, on sellaisia tarjottimiakin myytävänä, tai lautasen, jossa on kaikki nämä eri ruokalajit. Keskeisihän siellä on tietysti lammas, pääsiäislammas, ja lampaan luu, pääsiäiskaritsa. Mutta toisena tärkeänä siellä on betsaa, eli kananmuna. Se on poltettu kananmuna, joka symbolisoi temppelin hävitystä, pääsiäisuhria, juhlauhria temppelin aikana. Suoraan viittaus siihen, minkä Niina äsken mainitsi, eli kuolemaa. Eli Uuden liiton puolella meissä sitten ymmärtää, että se on pääsiäislammas Jeesus, joka on kuollut meidän puolestamme, eli käy yhden suhteen yhteen. Ja myöskin tämä laulu, jonka kuulimme, kevät, uusi elämä, sehän liittyy pääsiäiseen, uuden elämän syntyminen sovitustyön kautta. Tämä aihe on valtava innoittava. Minä aina, kun tulen puhujan paikalle, niin minulla on sellainenkin vaara. Innostun niin valtavasti, että jää puhumatta. Tulee niin siunatuksi, että jää puhumatta toisille. Ja minä koen sellaista innoitusta tässä aiheessa, että tämä on todella sellainen hyvin tärkeä raamatullinen teema. Ja rukoilemme yhdessä, että Jumala saa meitä johtaa. Herra, kiitos siitä, että sinä henkesi kautta, sanasi kautta olet meidän kanssamme. Ja Herra, minä kiitän siitä, että olemme tänä päivänä tässä tällä paikakunnalla kuin Jerusalemin temppelissä, jossa itse pyhän henkesi kautta käyskentelet, teet asioita, jotka ovat sinun tahtosi mukaisia. Herra, kiitos, että täällä olevat nuoret yhdessä vanhojen kanssa saavat rakentua, kasvaa, oppia tuntemaan, kuka on todella Raamatun Messias. Mitä olivat ne esikuvat, mitkä ne täyttymykset, jotka hänen liittyvät, ja mitä meillä on tulevaisuudessa edessämme. Herra, kiitos siitä, että emme ole ainoastaan kuulijoita, läsnäolijoita, vaan me saamme tänään juhlia ja huomenna saamme tehdä työtä, ottaa osa ja kantaa nähdä vaivaa juutalaisen maailman hyväksi. Jokaisen yksilön juutalaisen hyväksi, joka vielä ei tunne sinua Messiaana. Ja Herra, kiitos siitä, että tämä paikakunta tunnetaan taivaassa. Kiitos Jumalalle, tältä paikakunnalta käsin on tehty paljon Jumalan valtakunnan työtä. Täällä on monta sielua johdettu pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään.
Ja Herra, tämä ihana kertomus, tämä ihana tapahtumien sarja ei ole suinkaan päättymässä, vaan Herra, se on vahvistumassa. Ja loppusuora, viimeinen suora, voittosuora on avautumassa ja täällä läsnä olevat ja tulevat sukupolvet vielä, tai tuleva sukupolvi ottaa vastuuta oikealla tavalla niin tämän paikakunnan ihmisistä kuin aina maailmanlaajuisesti myöskin juutalaisen maailman mukaan luettuna heidän evankeliumisestaan ja kaikesta työstä, mihin sinä olet Herra asettanut. Herra, siunaa omaa sanasi, auta minua Herra olemaan sinun kanavasi. Se Herra tyhjä astia, kanava, jonka kautta sinä puhut tänä iltana tälle pyhien joukolle. Yhdiset täällä olevat uskovat, Herra, yhdeksi tällä paikkakunnalla, mukaan luettuna naapurikunnat. Herra, olisi yksi joukko. Herra, yksi sellainen pyhien joukko, joka, Herra, tekisi yhteen työtä, Herra, pyyteettömästi ja nöyrästi, toisiansa kunnioittain, toisiansa auttaen, vain hyvää toisistaan puhuen ja hengessä nostaen rukouksin toinen toistaan eri seurakuntien heidän työtään. Kiitos Jumala, että me saamme, Herra, täyttää taivasta, Herra, niillä sieluilla, joita sinä kutsut vielä yhteyteesi. Isä, poikasi, Jeesuksen Kristuksen Messian nimessä. Aamen. Vielä kaksi asiaa ennen kuin luen tuon Raamatun tekstin ja aloitan puheeni. Tuttu asia teille, joillekin teille, jotka mukana olitte, niin muutama vuosi sitten saimme tällaisen äänitteen juutalaistyöhön, kun kohottakaa huuto Anders Pelo. Ja näitä äänitettä on myöskin myytävänä tuolla kirjanmyyntipisteessä 15 euron hintaan. Ja tällä tuetaan Budapestin juutalaistyötä ihan sellaisenaan. Ja näin olette mukana Budapestissa tehtävässä juutalaistyössä. Kun olen tässä juutalaiskoordinaattorina, niin haluan koordinoida työtä monellakin eri tapaa. Ja jätin sinne rukousaiheena. Tiedän sen, että täällä on teitä, jotka kovasti rukoilette. Tämä on rukoileva seurakunta. Meillä on neuvottelut käynnissä liittyy mun tutkimukseeni, jonka tein ja joka on valmistumassa koko helluntai-kentästä, helluntai-seurakuntien tekemästä juutalaistyöstä, mutta sen pohjalta on noussut ajatus, että saisimme oikealla tavalla koordinoitua tai yhdistettyä sekä FIDA, internationaalin, avainmedian, että myöskin syväntyjen, raamatutyön, niin kuin yhden tällaisen sateenvarjon alle. Lähinnä tiedotuksen suhteen, koska se on kaikki helluntai-seurakuntien tekemää työtä. Ja se, että me saisimme näin nämä yhteen, niin me saataisiin kanavoitua vähän eri tavalla vielä informaatio uusille sukupolville, saisi informaatio materiaalia tehtyä ja voisimme toimia yhteen paremmin, koska meillä kaikilla on niin selvät sektorit, eri työalueet, että me voisimme näin oikeasti toimia. FIDA tekee työtä kouluttamalla uusia nuoria, lähettämällä lähetystyöntekijöitä ja toimimalla Israelissa. Taas FIDA toimii median puolella ja syvennet toimii raamatutyössä. Ja jokaisen on ihan omat sektorinsa, kun vaan nämä löytävät oikealla tavalla toisensa. Ja muistakaa rukouksesta tämä asia onnistuisi. Minä itse koen, että minun oma tehtäväni ja työni olisi hyvin pitkälti tehty erässä mielessä, kun se toteutuisi. Ja sen jälkeen voisimme toimia paremmin yhteen. Meillä myöskin kaikilla kolmella toimitsijalla on yhteinen rukouskirje. Eli 4 kertaa vuodessa ilmestyvä kirje, joka on ilmainen. Voit tilata sen laittamalla tänne nimesi, osoitteesi. Tai sitten sähköpostiosoitteen, ja se tulee sitten joko seurakuntaasi, jos olet jostain muista seurakunnista täällä mukana, tai sitten kotiisi, ja laitan tämän kiertämään, ja se voi puheen aikana kiertää täällä ympäri salia. Puheeni aihe on siis Messian rooli juutalaisuudessa. Kuten monet tiedätte, niin juutalaisuus ja varsinkin uskonnollinen juutalaisuus erittäin pitkälle rakentuu nimenomaan Messiaan ympärille. Ja tämä Messiaan rooli juutalaisuudessa on niin voimakas ja niin erikoinen, että se vaatii ihan yhden puheen vähintään tai näin, että voisimme niin kuin sitä hahmottaa ja ymmärtää. Ja sanoisin näin jo alustuksena, että tässä puheessani haluan käsitellä sekä hengellistä Israelia tai hengellisiä haasteita Messias-roolin kautta, mutta myöskin kun Israelista on kysymys ja juutalaisesta kansasta, me joudumme tai me saamme samalla myöskin puhua tämän ajan ja hetken asioista ja myöskin valtiollisesta Israelista. Olen joskus aika monta kertaakin törmännyt tilanteeseen, että onneksi nautin siinä määrin luottamusta, että kun pyydetään puhumaan ja annetaan vapaat kädet puhua ihan vapaasti. Mutta sekin aika voi tulla, että tilanteet muuttuu Suomen maassakin ja näin, että tullaan rajaamaan. Että kun pitää Israelin tilaisuuksia, sanotaan, että saat puhua ihan vapaasti evankeliumin asiasta ja juutalaisesta kansasta, mutta vältä puhumasta valtiollisesta Israelista, koska se herättää niin paljon ristiriitoja. Mutta kuitenkin tosi asia on se, että Israel valtiona ja maana on niin keskeinen Raamatussa, ihan loppuun saakka, ilmestyskirjaan saakka, että sitä ei voi ohittaa. Tietysti painotuksia voi harkita, kuinka paljon aikaa käyttää siihen ja siihen paneutuu puheessaan. Mutta väkisin joutuu sivuamaan, varsinkin kun tällaista teemaa käsittelee kuin Messias. Sillä tuo valtio on myöskin Messiaan valtio. Kaikilla ihmisillä on tarve päästä luotunsa yhteyteen. Siihen viitattiin kokouksen alussa. Kirkot täyttyvät ihmisistä. Ja ihmiset, jotka eivät löydä elävää Jumalan yhteyttä, heille näyttää riittävän joillekin myöskin tämmöinen uskonnollinen kokemus, musiikillinen elämys tai joku muu. Mutta kaikilla ihmisillä näyttää myöskin tarve saada kokea tai tuntea tai löytää Messias tai joku Messiaan korvike tai sijainen. Ja se näkyy siinä, että on erilaisia odotuksia ihmisillä. Näyttää siltä, että joillekin riittää poliittinen hallitsija, joka on yliluonnollisen vahva, hallitsee monia maita tai maan osia, se riittäisi heille. Tai sitten joku kulttuurin kautta nouseva hahmo, joku idoli, niin kuin nuorilla on tällaisia idoleita. Se liittyy ihan tähän Messias-ajatukseen, että pitää olla joku sellainen, mitä voi niin kuin erityisesti kunnioittaa, joka nauttii sellaista ihan määrittelemätöntäkin huomiota ja kunnioitusta ja ihailua, kaikki liittyy tähän. Ja loppujen lopuksi on kysymys samasta ihmisen perustarpeesta, eli Messias-kaipauksesta. Messias-käsitys on mitä juutalaisin asia. Ja tämä sana Messiashan on sama kuin Kristus. On hyvä muutama sana ja ajatus käyttää tähän, koska tämä johtaa näihin kaikkiin eri käsitteisiin, kun ajatellaan juutalaista maailmaa, myöskin Uuden liiton seurakuntaa siellä. Siellähän puhutaan Jeesuksen uskovista, että he ovat messiaanisia. Toisin sanoen, he ovat hebrealaiskristittyjä, niin kuin apostolin teot kutsuu heitä. Alkuseurakunnan aikana heitä kutsuttiin hebrealaiskristityiksi tai kristityiksi. Ja on ihan oikein sanoa joku juutalainen, joka on uskossa Jeesuksen, että hän on kristitty. Sitä hän varmasti on, niin kuin mekin. Mutta kun ollaan juutalaisessa viitekehyksessä ja juutalaisessa kulttuurissa, on välttämätöntä määritellä heidät ja sanoa, että he ovat messiaanisia, koska noin 70-luvun puolivälissä pieni veljeskokous, messiaanisia Uuden liiton uskovia, kokoontui, ja he tekivät päätökseen, me olemme messiaanisia. Ja senpä vuoksi, kun puhutaan, että on messiaaninen, hän on sama kuin kristitty. Toisin sanoen, Messias tarkoittaa Raamatun kielestä, kun nousee tämä käsite, eli voideltu. Jumalan voitelema, asettama henkilö, joka kreikan kielisestä sanasta johdettuna on sama kuin Kristus. Nyt tämä Messias-odotus on äärettömän voimakas juutalaisilla. Ja se on suorastaan niin kuin kansa oireilee tämän odotuksen edessä ja sen kanssa. Nyt on hyvä tietää, että karkeasti sanottuna ainakin puolet Israelin maassa asuvista juutalaisista on ei-uskonnollisia. Toinen puoli on enemmän tai vähemmän uskonnollisia. Ne, jotka on kovasti uskonnollisia, ne on tosi uskonnollisia. Ne on valmiita tekemään mitä tahansa sen eteen, että Messias voisi tulla. Ja he rukoilevat erilaisia rukouksia. Niissä kaikissa rukouksissa, tai vähintään yksi rukous päivässä, on sellainen rukous, jossa rukoillaan Messiaan pikaista tulemista maan päälle. Sitten erilaisia painotuksia siitä, että mikä Messiaan rooli on. Ja erilaisia koulukuntia olemassa siitä, että kuka Messias on. Muun muassa Messiaaseen liittyy tietysti temppeli. Ja näin onkin, että kun temppeli ei tänä päivänä temppelivuorella ole, siellähän on kaksi muslimien pyhää rakennusta. Siellä on El-Aqsa-moskeja, joka on tämmöinen rukousmoskeja. Ja sitten toinen hyvin huomiota herättävä paikka on kultakupolinen rakennus siellä ihan keskellä. Se on todennäköisesti muinaisten temppeleiden kohdalla. Ja nimenomaan siis siellä on kallio, joka on muinainen uhri. Kallio, tai sen ympärillä oli temppeli ja kaikkein pyhin myöskin. Tuo paikka, jossa nyt se kalliomoskeja on islamilaisen perimätiedon, siis Koranin mukaan, he uskovat vilpittömästi, että heidän suurin ja viimeisin profeetta Muhammed siitä kohdasta nousi ylös taivaaseen. Ja heillä on hyvin sellainen erikoinen kertomus, joka on luettavissa myöskin, että oli paikalla ylinkeli Gabriel, joka onneksi oli paikalla Koranin mukaan, koska se koko vuori lähti ilmaan, mutta Gabriel otti kiinni siitä vuoresta, jäi 5 sormen jälkeä, joita näytetään nyt tänä päivänä, kun mennään sinne Kallimoskean sisälle. Se on nimittäin Sielujen kammio-niminen paikka, ja siellä on, mä en tiedä miten se on saatu, mutta siellä on siinä valtavan isoja 5 tämmöistä uraa, ikään kuin sormenjäljet. Voi olla, että on kaiverettu, tai en tiedä, mutta niin väitetään, että ne olisi tulleet siitä. Joka tapauksessa tuo temppelivuori on se vuori, joka on pyhä vuori eri uskonnolle ja ennen kaikkea juutalaisille. Ja tähän liittyy tämä ajatus juutalaisuudessa, ja sinne tulee temppeli. Ja todennäköisesti temppeli tulee, en tiedä näemmekö me sen temppelin, mutta sinne temppeli rakennetaan. Ainakin 2 koulukuntaa tai pääkoulukuntaa on olemassa, jotka riitelevät siitä, että millä tavalla se temppeli pitäisi rakentaa. Nyt jos joskus lähdette minun kanssani vielä Israeliin, niin voin luvata oppaana tai tekisin työtä sen eteen, että kävisimme 3. temppelin instituutissa. Se on todellinen instituutti, joka löytyy Miskon Ladah kadulta, sieltä vanhan kaupungin sisältä. Ja siellä on instituutti tai sellainen paikka, jossa on kaikki valmiina jo 3. temppeliä varten. Se on hyvin erikoista, nimittäin siellä on valmiina ylipapin rintakilpi, kaikki 12 kiveä. Sitten siellä on valmiina 2 hopeista torvea, joista tiedetään, että ensimmäisen temppelin aikana oli 3 torvea käytössä hopeista, ja toisen temppelin aikana oli 24 torvea, se tiedetään. Nyt siellä on 2 torvea valmiina. Siellä on uhriveriastia, joka on hyvin erikoinen. Se on sellainen kultainen, 22 karatin kullasta tehty, karti on muotoinen ja sitä ei voi mihinkään laskea. Se lukee korban, eli uhri lukee siinä hebrealainen teksti. Se voi mihinkään laskea, kun se ottaa uhri vereen, niin se pitää pitää kädessä koko ajan ja käydä kaatamassa niihin paikkoihin, mihin se on tarkoitettu, mistä Raamattukin mainitsee. Jos sen panee johonkin pystyyn, se aina kaatuu ja veri menee maahan, niin sitähän ei voi papillisen palvelija tehdä, vaan hän tyhjentää sen johonkin ja sitten se puhdistetaan ja tällä tavalla. Kaikki erikoisinta on, minä kysyn eräältä tutkijalta sieltä, että onko kosher, eli tämmöinen puhdas nauta, olemassa uhrieläimeksi. Ja hän sanoi, on. Ja siellä on vitsi, vaikka nyt voi siltä kuulostaa, hän sanoi, että se nauta on jalostettu Ruotsissa, että ruotsalaisesta karjasta se on jalostettu, se on sieltä tulossa. Että mitä osuutta tulee Suomesta, onko sitten Suomesta polttopuut sitten, kataja ja muuta menossa sinne, vaan en tiedä, mutta joka tapauksessa niin uhrieläin on tulossa Ruotsista. Näin hän sanoi, ja hän oli ihan tutkija siellä, ja mä sitten tarkistin, että oliko se vitsi, mutta ei kyllä se vakavalla naamalla sen mulle sano. Joka tapauksessa huomaatte, kuinka tosissaan ja oikeasti on niin valmistauduttu. 2-3 vuotena oli tulossa valtava mellakka temppelivuorelle, koska oli tiedossa muslimeilla, että temppelivuoren rakentajatiminen ryhmä on tuomassa jo temppelin kulmakiveä paikalle. Siellä oli monen tonnin painoinen kivi tulossa rekoilla, ja poliisit pysähtivät, eikä tänne tulla sitä paikan päälle. Eli ihmiset on ihan tosissaan 3. temppelin tuloa varten, ja siitä voisi pitää ihan eri puheen, mitä tuo temppeli voisi ja tulee merkitsemään. Ja sitähän Raamattu kertoo jopa siitä, kun Antikristus tulee sitten siihen temppelin aikanaan ja tällä tavalla. Tämä temppeli on kuva tai liittyy Messias odotukseen ja Messian rooliin. Eli juutalaiset ajattelevat näin, että Messias ei voi olla ja tulla meidän keskellemme ennen kuin temppeli rakennetaan temppelivuorelle. Eräs pienempi koulukunta sanoi, että temppeliä ei saa rakentaa, vaan meidän täytyy rukoilla Messiaan tuloa ja hän itse rakentaa oman temppelinsä. Ja melkoisia niin kuin neuvotteluja ja jännitteitä tämän asian ympärillä siellä on olemassa. Nyt Jeesus itse viittaa siihen, että Messias odotus on todellisuutta juutalaisen kansalle ja viittaa lopun aikana ja tapahtumiin ja kertoo, mitä vaikeuksia se tuo tullessaan. Ja me luemme täältä Matteus 24:23. Jos joku silloin sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jos viittaa siihen, että on tulossa vääriä profeettoja, vääriä myöskin kristuksia, eli Messias. Johannes 7:42, täällä todetaan, eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli. Nyt juutalaisuudessa tämä Messias-odotus on todella todellinen. Ja historian eri jaksojen aikana on noussut heidän keskuudestaan Messias-hahmoja. Muun muassa tiedetään vuodesta 1900 tai 130 jälkeen Kristuksen nousi tällainen henkilö kuin Bar Koffa. Bar Koffa, joka nosti myöskin kapinan, tai nousi kapinaan roomalaisia vastaan ja johti hyvin viisalla tavalla vuosikaupalla ja piti pelossa ja paniikissa Rooman armeijaa. Hän ajaltaan, tältä ajalta hyvin paljon arkeologisia löytyjäkin olemassa muun Israel-museossa. Ja tänäkin aikana juutalaisesta maailmasta on noussut ja nousi koko ajan tällaisia rabbeja, jotka jopa nimetään messiaksi. Ja tällainen viimeisin rappi, joka nousi ja joka on nyt jo haudattu tosin, oli rappi Snerson eli Lubavitch, joka oli ukrainalainen alun pitäen, muutti New Yorkiin. Sen kannattajat, hän oli erittäin karismaattinen rappi ja puhuja ja sai paljon kannattajia. Ja kun hän sitten puhui siellä, niin hänen kannattajat tulisi kutsumaan häntä niin messiaksi. Aluksi hän kieltäytyi pitkän aikaa, mutta kun ikää tuli yli 90, sitten hän jo vajosi koomaan ja tällä tavalla niin oma ymmärrys meni. Hän ei osannut vastustaa enää sitä pyyntöä, niin hänet nimettiin sitten messiaksi. Mutta onneksi, kun hän ei itse pysty sanomaan, että hän on messias, niin oli sellainen tilanne, että pantiin viimeinen toivo siihen, että kun hän on siinä tajuttomana nyt vuotella, oli monta kuukautta, niin jos hän vielä sen verran virkistyisi ja heräisi, että voisi kättä heilauttaa messiaanisen tervehdyksen tavoin, niin se riittäisi, että hän on Raamatun messias. Mutta sitäkään hän ei koskaan tehnyt. Siitä huolimatta sen innokkaat kannattajat on sitä mieltä, että hän on Raamatun messias ja hänen kannattajille oma kibutsikin Israelissa. Hänelle rakennettiin talo yhden suuren yhteen, samanlainen punatililinna, mikä oli New Yorkissa, niin on siellä lentokentän vieressä keskellä peltoja. Valmiina oli sitä varten, että kun hän tulee omaan maahansa messias, niin hän pääsi asumaan oman talonsa, mutta koskaan ei sitä tullut tekemään. Tämä antikristus, johon Raamattu viittaa, niin liittyy siihen, että tällaisia eksytyksiä on tulossa ja myöskin ne liittyvät meihin ja sen vuoksi luen täältä ensimmäinen Johanneksen kirje 2.18. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut, sillä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. En pysähdy tähän kysymykseen sen enempää, mutta totean sen ihan lopuksi, että tässä osiossani, että tämä Messias-odotus eri kansojen keskellä, ei vain juutalaisten odottava Messias, vaan eri kansojen keskellä oleva Messias-odotus, huipentuu siihen, että kansat valmistetaan, sydämet muokataan ja mielet muokataan eri tavoin. Ilmeisesti mediaa tullaan käyttämään hyvin tehokkaasti siihen, että ihan tällainen fyysinen henkilö tulee johtamaan vielä maailman kansoja, ja hän on antikristus, eli Messiaan tilalla oleva persona ja henkilö. Nyt tämä Raamatun Messias ja Messian rooli juutalaisuudessa, niin sehän tarvitsee toteutuakseen myöskin puitteet. Ja sen vuoksi me katsomme Raamatusta muutamia asioita, mitkä liittyvät tähän. Samalla tämä on hyvin tärkeä osio myöskin ymmärtää myöskin Jumalan suurempaa ja laajempaakin suunnitelmaa juutalaisen kansan ja maailman kansojen suhteen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 18, siinä on kuvaus. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen sinun jälkeläisillesi, minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Tämän Messiaan roolin toteutumisen takia tarvittiin maa-alue. Jumala teki maaliiton Israelin kansan, tai tässä tapauksessa Abramin ja myöhemmin Abrahamin ja nimiä kantavan henkilön ja itsensä kanssa. Raamatussa on erittäin paljon tällaisia liittoja, jotka Jumala teki. Ja muun muassa ympärileikkausliitto sitten, ensimmäinen Mooseksen kirja 17, 10 ja 12. Tämä liittoni sinun kanssasi, sinun jälkeläistesi kanssa, pitäkää se liitto. Ympärileikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Tämä liitto, tai nämä kaksi liittoa, mitä tässä mainitaan, niin on äärettömän tärkeitä. Ja niinpä onkin, että Messiasta odotellessa ja Messiaan tuloa odotellessa, juutalaiset toimivat tällä tavalla vielä tänäkin päivänä. Sitten Jumala valitsi Messias kansan, eli juutalaisen kansan, joka sitten Abrahamista ja kantaisista on polveutunut tähän päivään saakka, joiden keskeltä sitten syntyy Jeesus Messias, minkä viittasin aikaisemmin Betlehemin kaupungissa. Ja niinpä onkin, että juutalaiset, joita on noin 16 miljoonaa, tänä päivänä heitä on eri kansojen keskellä, ja Jumala tekee työtään heidän keskuudessaan hyvin ihanalla tavalla. Ja itse näin koordinaattorin roolissa ja tuolla eri kenttiä kierrellessäni huomaan, kuinka Jumala on herättänyt ja herättämässä tämän kansan yksilöitä ja kokonaisia kansanryhmiä tähän todellisuuteen, oikeaan Messiaan odotukseen ja kaikkeen siihen, mikä liittyy Messiaan tuloon. Tällä oikealla Messialla on myöskin ihan nimikkokaupunki. Matteus 5.35, tuttu vuorisaarna meille monille, jotka olemme paljon sitä lukeneet, joka on erittäin ihana puheitten sarja, eli Matteus 5, luku 5, 6 ja 7, niin siellä on sitten 5.35. Tässä Jeesus sanoo, että älkää minkään kautta vannoko, ja toteaa sitten, sillä se on, ei myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan, eli Messiaan kaupunki. Eli tänä päivänä on nimetty kaupunki Messialla. Ja tämä kaupunki on Jerusalem, rauhan perustukset nimeä kantava kaupunki. Ja tämä kaupunki, joka on Jeesuksen kaupunki, on siellä Juudean vuoriston, voisi sanoa, huippupaikalla. Kaupunki, jonka liittyy myöskin tämä pääsiäinen, jota parasta aikaa me vietämme. Ja tietysti pääsiäisen liittyy myöskin Jeesuksen ristin kuoleman ja hautaamisen lisäksi, mikä on tärkeintä meille, ehkä tänä aikana, siis sovituksen lisäksi, on ylösnousemus. Ja niin me täältä voimme katsoa ensimmäinen apostolien teot ensimmäinen luku ja 9 siitä eteenpäin, kuinka Jeesus nousee öljyvuorelta ylös taivaaseen. Jäi 12. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja nyt tässä aikaisemmin ja yksistä todetaan Galilean miehille, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Toisin sanoen, Jerusalemin rooli koko ajan tästä eteenpäin alkaa vahvistua ja selkeytyä. Ja me voimme katsoa vielä eräs jae, mikä liittyy noin eskatologisesti, mitä on tulevaisuudessa. Ihan Raamatun loppuun mennään, melkein viimeisen lukuun, kolmanneksi viimeisimpään lukuun, ja sieltä heti alusta. Tuhatvuotinen valtakunta. Tuhatvuotinen valtakunta ei ole siis jehovalaisten yksin oikeus ja heidän oppinsa. Se on tärkeä oppi heillä, mutta heidän kohdallaan se on sitä, että he uskovat siihen, että tuhatvuotinen valtakunta tulee maan päälle. Ja täällä sitten ei ole sairautta eikä mitään muutakaan ja niin edelleen. Mutta Raamattu, mitä opettaa siitä, on totta kyllä, että se tulee maan päälle, mutta nimittäin jehovalaisuus ajatus, että tulee maan päälle, ja se on yhtä kuin taivas. Että se jää niin kuin pysyväksi olotilaksi, eikä sitten enää mitään muutoksia sen jälkeen tule. Mutta tämä tuhatvuotinen valtakunta niin on sen kaltainen, josta me luemme näin. Luen vaikka uuden käännöksen mukaan. Minä näin, kuinka taivas tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi sen sinetöisen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se pääsettiin irti vähäksi aikaa. Ja tässä kerrotaan eteenpäin, kuinka tulee tuomiot, ja kuinka samanaikaisesti, kun viimeinen tuomio tulee, niin Jeesus, joka on siis tämä Messias, hallitsee kaikkia maailman kansoja, ja minkälaista murhetta ja surua ei täällä ole. Ja sitten vasta koko tämä planeetta tuhoutuu, joutuu todella tuomion omaksi, tulee uudet taivaat, ja tulee uusi maa, ja tulee uusi Jerusalemi. Ja siitä on sitten tämä ilmestyskirjan loppuosuus. Nyt tämä suunnitelma, jonka Jumala on siis tehnyt, Messias suunnitelma, niin on hyvä vielä sen verran käydä läpi, että vaikka juutalaisuudessa on äärettömän kova odotus tänä päivänä. se johtaa siihen, että tämän päivän israelaiset, jotka ovat siis joko uskonnollisia tai sitten toinen puoli on maallistuneita ja hyvinkin maallistuneita. Mutta hyvä tietää se, että niin juutalaisen kansan luonteesta, että se on semmoinen tosikko kansa erässä mielessä, että ne on sellaisia, että ne on erikoinen kyky sillä kansalla niin tehdä asiat just niin kuin ne pitää tehdä, sen kun halutaan ne tehdä. Mutta silloin, kun ne on tottelemattomia, ne on erittäin tehokkaita ja myöskin viimeisen päälle voimakkaita, niin pystyy tekemään just toisinpäin, kun se asia pitäisi tehdä. Eli näyttää siltä, että me muut kansat ja meidän muiden kansan luonteet niin on niin kuin siinä omalla vyöhykkeellä niin kuin näiden extreme-ilmiöiden sisäpuolella. Ja sen takia juutalaisuudesta on noussut kaikki kommunismit ja pahimmat ateistit ja kaikki tällaiset pahimmat harhaopin johtajatkin löytyy sieltä, koska se on sellainen kansa, joka on aina tosissaan, mitä ne edustaja tekevät. Ja tänä päivänä, kun menee Israelin asumaan ja on siellä, niin kuin mekin olimme 11 vuotta, niin olisi surullista niin kuin nähdä, kuinka ne eksytykset, jotka siellä ovat, ne on tosi voimakkaita eksytyksiä. Ja henkivallat, jotka siellä vaikuttavat, ovat erittäin voimakkaita henkivaltoja. Israelissa ilmeisesti on esimerkiksi New Agein kannattajia nuorisossa ehkä enemmän prosentuaalisesti kuin missään muualla. Jos menisitte Tel Aviviin, esimerkiksi sabatti-iltana, milloin synagogat on täynnä rukoilijoita, ne, jotka uskoo Jumalaa, rukoilevat pyhissä paikoissa, temppelivuoren alla, itkumuurilla ja synagogissa, niin siellä on jopa joskus, kun on festivaalit, kymmeniä tuhansia nuoria juutalaisia tulee yhteen ja suorittavat kaikenlaisia rituaaleja. Sitten heidän keskellään on nuorisoa, jotka menevät kauko-itään, yleensä armeijan jälkeen, joka on erittäin rankka heille, pojille, joka on 2 vuotta, tytöillä 3 vuotta. Siellä menevät ja sotkeutuvat huumeisiin. Huumeongelma tuossa maassa on äärettömän suuri. Joku vuosi sitten kerrottiin ihan yleisesti, että aikaisemmin, kun oli poliisilla rekisteri kaupungissa huumausaineiden käyttäjistä, nyt poliisi enää tyytyy siihen, että on rekisteri huumausaineiden välittäjistä. Ja tämä kaikki kertoo siitä tyhjyydestä ja etsinnästä, mikä heillä on. Ja nimenomaan, kun heidän kanssaan keskustelee, niin kaikilla on vähän omanlaisensa tulkinta, kuka on Messias ja mitä liittyy tähän Messias-rooliin ja käsitteeseen. Ja useimpien suusta tulee tällainen ajatus, jotka uskonnollisia, he sanoo, että se on Elias, joka tulee uudestaan maan päälle, suurin ja voimakkaan profeetta heidän mielestään, tai sitten kuningas David. Muistan aikanaan, jos 20 vuotta sitten, kun olin Israelissa, niin oli sellaisia spray-mailla tehtyjä tekstejä, myöskin englanniksi, jossa luki, että meidän messiaamme kuningas David, ja odotamme häntä, hän tulee pian takaisin. Mutta sitten, jotka on maallistuneet, että uskon raamattuun ja raamatullisiin henkilöihin, näihin historiankaan henkilöihin, he odottaa, että se on sellainen erityinen messiaaninen aika, rauhan aika, yliluonnollinen aika, jolloin tulee rauha arabikansojen kanssa, vaurauden aika ja muu menestyksen aika heille. Ja sellainen yliluonnollinen odotus siihen, että tämän kaltainen asia olisi heille tulossa. Nyt tämän kaiken keskellä, kun me olemme, niin tietysti me joudumme nyt raamattua tuntevina siihen tosiasian eteen, että me tiedämme, että tämä Messias, jonka raamattu esittää meille, on Jeesus Messias. Niin me katsomme apostolinteot 3.22. Apostolinteot 3.22. Täällä on maininti jo siitä, kuinka Mooses toteaa. Profeettaa minun kaltaiseni. Herra Jumala on teille herättävä veljeni joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka tätä profeettaa kuulee, joka ei tätä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Nyt tämä Messias on siis Jeesus Messias. Ja niinpä onkin, kun hän syntyi muinoin tänne aikaan Israelin maahan, niin me luemme Luukkaan evankeliumin luvusta 4.16. Luukas 4.16. Ja hän saapui Nasarettiin, jossa hän oli kasvatettu. Ja meni tapansa mukaan sapattina synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saaramaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saaramaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat hänen kiinnitetyt. Kun Jeesus oli kotikaupungissaan Nasaretissa, hän meni tuttuun paikkaan, nimittäin tuo tuttu paikka oli hänen koulunsa, oli hänen kotikirkkonsa ja rukoushuoneensa. Siellä hän oppi lukemaan, siellä hän kävi jatkuvasti tapaansa mukaan. On tärkeä asia, minä iloitsen siitä, että myös kihniöllä täällä on hyviä tapoja, eli ihmiset tulevat Jumalan sanan kuuloon, niin kuka puhuja tahansa tai kuka laulaja tahansa, tullaan Jumalan huoneeseena uudestaan, koska me tarvitaan näitä hyviä tapoja. Muuten tämä koko asia romahtaa ja Jumalan asia ei mene eteenpäin, ellei ole vastuullisia ja tällaisia ihmisiä, joilla on hyviä tapoja. Jeesuksella oli hyviä tapoja. Minä uskon näin, että kaikki ne rappien opetukset eivät kovin kiehtovia tai mitä ihmeellisiä olleet, mutta hän meni. Hän meni aina, kun tuli sapatti ja määrätty kellon lyömä tai hetki, hän katsoi sen auringosta tai mitä hän lukikaan aikaa. Hän meni paikan päälle ja oli siellä. Ja kun hän tällä tavalla toimi, hän oli uskollinen Jumalalle. Jumala todella pystyi asettamaan hänet noin 30-vuotiaana messiaanisen tehtävään ja messiaan tehtävään. Hän sai taivaallisen voitelun ja valmiudet Jumalalta. Hänen kauttaan toimi kaikki armolahjat, niin kuin me ymmärretään Raamatussa. Mutta ennen kaikkea oli väkevä Jumalan sanan julistaja, ihmeet ja merkit seurasivat hänen julistustaan. Ja tämä sanoma hänestä on nyt meillä käytössä evankeliumin muodossa. Ja niinpä roomalaiskirje 1.16 on itselleni ollut äärettömän tärkeä toimeksianto, jota olen yrittänyt noudattaa mahdollisimman hyvin ja tarkasti. Uuden käännöksen mukaan kuuluu näin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ensin juutalaisille. Tämä evankeliumin sana, sitä on tänä päivänä julistetaan lisääntyvässä määrin juutalaisten keskuudessa. Ja nimenomaan evankeliumin kautta Messian rooli tulee tietoisuuteen juutalaiselle kansalle. Ja tulee ensimmäinen kerta heillä niin tilaisuus, voisi sanoa melkein näin voimakkaasti, 2000 vuoden jälkeen heille kerrotaan evankeliumi ymmärrettävällä kielellä eri kielillä, eri kansojen keskellä, missä juutalaisia on. Ja he kuulevat, kuka Messias on ja mikä on hänen roolinsa. Miten se liittyy minuun ja minun syntikysymykseeni ja minun tulevaisuuteni. Ja tiedättekö, juutalaisevankelistana, tai juutalaistyöntekijän tehtävä on äärettömän kiitollinen. Siis jotenkin siihen liikkeelle lähteminen tai siihen tehtävän pääseminen tuntuu, että se on suurin vaikeus, mutta sitten kun lähtee liikkeelle, missä tahansa minä tapaan nyt juutalaisia ja kerron heille evankeliumin, kaikkialla on hyvä ja myönteinen vastaanotto. Se on aivan käsittämätöntä, miten myöskin ihan ortodoksi juutalaisten keskellä on sellaista avoimuutta ja janoa ja kaipausta messiansa puoleen, että se niin kuin häkellyttää. Kerron kaksi esimerkkiä teille Jerusalemista, jossa asuin siis 11 vuotta. Aluksi me olimme hyvin arkoja, koska meillä oli sellainen tieto tai ennakkokäsite, että ortodokset eivät olisi kovin kiinnostuneita Jeesuksesta. Mutta se pikkuhiljaa romuuttui se käsitys, mä tajusinkin, että ei heidän keskuuteen ja heidän kohtaamisensa voinut mennä hyvin kevyesti, vaan siinä joutuu rukoilemaan vähän paastoamaankin, että sai hengen semmoisen varmuuden ja niin kuin otteen. Mutta muistan eräänkin tilanteen, kun oli sapatti-ilta. Juutalaisten sapatti päättyy lauantai-iltana, lauantai-päivän pyhäpäivänsä, ja se päättyy iltaan nimeltä Motsee sapatti, eli sapatin päättymys. Se päättyy noin 6 aikaan illalla, jolloin aurinko laskee ja alkaa arkiviikko. Kari Laamanen, joka asui siihen aikaan ja asui vieläkin Korsossa, oli käymässä Jerusalemissa, ja hän sanoi minulle, kun hän on evankelista, että eikö lähdetä jakamaan kirjallisuutta niin ortodokseille, ja minusta kyllähän se sopii, ja me otettiin nippu sieltä Maailmanhaimeita, semmoista Matteuksen evankeliumista, tehtiin myöskin Brit Hadassa, eli Uutta testamenttia. Mentiin ensimmäisen ortodoksisynagogan, pääsynagogan eteen, jossa oli semmoisia oikein hienonäköisiä nuoria naisia, leidejä, Amerikan juutalaisia. Ja ojensimme heille, ja heidän kohdaltaan mentiin vähän niin kuin aika rohkeasti, että lähestyttiin. He reagoivat aika voimakkaasti ja sanoi meille englanniksi, että poison, eli myrkkyä, näkivät sen kirjan. Mutta ei mitenkään sen epäreagoineet, hymyilivät vähän meille hyvän tahtoisesti, me jatkettiin sitten matkaa ja se oli siinä. Mutta jatkettiin matka eteenpäin, tuli 3 ortodoksin nuorukasta vastaan kipa päässä. Mustat puvut päällä hyvin arvokkaan näköisen sieltä kävelivät ryhdikkäästi, eivätkä arvanneet minkä he kohtavat. Nimittäin me tultiin heitä vastaan ja tervehdittiin Shalom sanalla ja annettiin Uusi testamentti. Kun annettiin se Uusi testamentti heille, niin reaktio oli tosi erikoinen. Se kaveri sen käteen ja sanoi, että mistä tämä kirja oikein tuli? Mä sanoin, joo, minä annoin sinulle. Hän sanoi, että tiedätkö, että ollaan 2 viimeistä viikkoa kierretty koko tätä pyhää kaupunkia Jerusalemia eri Raamattu- ja Tanahi-kaupoissa, eli vanhan testamenttia omavissa kirjakaupoissa, kysytty ostaa tätä kirjaa, mutta missä tämä ei ollut myynnissä. Sitten sanoi, että niin me ollaan kavertensa keskusteltu tässä 2 viikkoa, ja me halutaan lukea tämän kirjan läpi, ja tulla tutustua siihen Messiaaseen, minkä Uusi testamentti välittää meille. Ja sitten hän sanoi, että mitä tämä maksaa, ja niin suurin vaikeus meillä oli se, että kun me sanottiin, että se on ilmainen, että ne ei ollut millään ottaisi, että eihän näin tärkeää kirjaa voi ilmaiseksi antaa kellekään, että me ollaan valmiita maksamaan. Mutta me onnistuttiin pitämään päämme ja hän otti sen kirjan vastaan ja lupasivat lukea tämän kirjan. Toisen kerran olin aktioryhmän kanssa Sionin vuorella, joka on hyvin tärkeä vuori juutalaisille myöskin, totta kai, koska se on Daavidin hauta ja niin edelleen. Olin siellä ja ojensin luettavaa eräälle Jesiva-koulun oppilaalle, Amerikan juutalaisen nuorelle miehelle, noin 20-vuotiaalle. Sitten alkoimme keskustelemaan hänen kanssaan Messiasta, että mistä kaupungista hän tulee. Ja hän sanoi, että kyllä Messias sen käsityksen mukaan tulee Jerusalemista. Ja sitten me avattiin Raamatun tekstit ja juuri tuo Raamatun kohta, minkä aikaisemmin tuolla mainitsin, että Jeesus syntyi Betlehemin kaupungissa ja Jesaja kertoo, kuinka hän syntyi Betlehemin kaupungissa ja näin. Se oli hänelle täysin uutta. Hän sanoi, että miten se on mahdollista. Sitten mä kerron, että se on Daavidin kaupunki. Ja jotenkin hän sitten osasi yhdistää, että totta kai, että se on Daavidin sukukunnan ja Daavidin perhekunnan kaupunki, että sieltähän täytyy Messiaan syntyä. Tällaisia 10, ehkä 100 tilanteita siellä oli, jossa sai aina heille kertoa, kuka sitten on heidän Messiaansa. Ja joka kerran ne keskustelut päättyi oikein niin kuin hyvään tilanteeseen semmoiseen, että ne niin kuin ystävällisesti ja hymyssä suun jäivät sinne hyvästelemään, kun tämä asia heille kertoi. Nyt juutalaisuus, kun katsotaan viime vuosisatoja taaksepäin, muutama vuosisata taaksepäin, on hyvä tietää se, että Messiaan rooli juutalaisuudessa on palautumassa, tai tietoisuus Messiaasta on palautumassa heille pikkuhiljaa. Ja voitteko kuvitella, että siellä on vihollinen saatana, joka on käynyt julmaa sottaa koko kansaa vastaan, on onnistunut tämän tosiasian ja tämän siunauksen, tämän salaisuuden peittämään heiltä lähes täydellisesti. Ja siihen sielun viholle on käyttänyt hyvin tehokkaita keinoja. Ensimmäinen onnistunut keinohan oli se, että toinen temppeli tuhotaan. Ja juutalainen kansa joutuu kaikkien kansojen keskelle pakkosiirtolaisuuteen, joutuvat eri kansojen keskelle, ei ollut mahdollisuus kokoontua edes rukoilemaan yhdessä. Ja sen jälkeen juutalaisen kansan kohdalla on tullut tällaisia suuria tämmöisiä vihollisen ja ilkeitten ja vihamisten ihmisten hyökkäyksiä, jolloin on haluttu tuhota ennen kaikkea heidän jumalanpalveluselämänsä, heidän uskonsa ja luottamuksensa elävään Jumalaan, ja loppujen lopuksi on haluttu tuhota heidät myöskin fyysisesti. Ja tällaisia ajanjaksoja tunnetaan Euroopan historiasta useita. Inkvisiitiot Espanjassa, jolloin 1492 silloinen kuningaspariskunta, Fernand ja hänen vaimonsa, ajavat kaikki espanjanjuutalaiset pois maasta. Ainut keino oli jäädä juutalaiset tuohon maahan oli se, että kääntyi katoliseksi. Ja niinpä 10,000 juutalaisia kääntyi katolisuuteen. Musta surma, joka oli tällainen rutto, joka tuhosi ihmisiä, epidemia, sen syyllisiksi loppujen lopuksi keksittiin juutalaiset, heitä surmataan suuret määrät. Venäjän pogromit, ja puhumattakaan 6 miljoonan tuhoutuminen toisen maailmansodan aikana holokaustin kautta. Mutta samanaikaisesti juutalaisten keskellä, juutalaisen maailman keskellä, pyhä henki on lähtenyt voimakkaasti vaikuttamaan erilaisia asioita. Ja olen se ihan loppuosassa puhettani kiinnittää huomioon siihen, että silloin kun Jumalan seurakunta on voinut hyvin, tai Jumala on toiminut evankeliumin sanan kautta voimallisesti jossakin päin maapalloa, se on yhtä kuin ollut siunaus juutalaiselle kansalle. Ja niinpä tunnetaan ja tiedetään pyhän hengen vuodatus 1890-luvun alussa, jolloin helluntailiikekin syntyy. Juuri näissä vaiheissa alkaa mielenkiintoinen historiallinen kehitys myöskin juutalaisessa maailmassa. Eri puolilla, missä juutalaisia oli, mutta erityisesti Itä-Euroopassa. Ja tämä historiallinen kehitys, joka silloin lähti käyntiin, oli tämänkaltainen kehitys, että syntyy sionismi. Sionismi, joka on saanut hyvinkin tällaisen rumalta kalskahtavan sisällön taikka niin kuin merkityksen, on haluttu tehdä siitä tällainen rotusyrjintäoppi taikka tällainen vääränlainen ylikansallinen asia, jota juutalaiset ylläpitävät. Ja tässä mentiin niin pitkälle, että tämä sionismi vietiin Dubanissa, Etelä-Afrikassa olevaan rasismikokoukseen 2004, ja haluttiin, että se nimettäisi jälleen tällaiseksi toiminnaksi. Nimittäin aikaisemmin jo 70-luvulla Neuvostoliitto aikanaan toi tämän asian YK:hon, ja YK:ssa tehtiin, en tiedä, onko se päätöslauselma nimellä, mutta ainakin tämmöinen päätös tai tämmöinen asiakirja, jossa sionismi nimettiin tai määriteltiin apartheid-politiikan kaltaiseksi toiminnaksi toista kansanryhmää tai kansaa kohtaan. Ja tiedättekö, tämä asia, en tiedä, onko YK koskaan perunut päätöksiään tai tehnyt muutoksia, mutta kun neuvostot hajoaa sitten pari vuotta siitä eteenpäin, niin tämä sionismin määritelmä tai näin niin muutetaan Amerikan Yhdysvaltojen Israelin toimesta ja todetaan, että tähän Israelissa on oikeutus tai juutalaisen on oikeutus tällaiseen ajatukseen, jonka liittyy, ihan käyn sen lyhyesti teidän kanssani läpi, sionismi, niin siihen liittyy se, että juutalainen kansa haluaa muuttaa omaan kotimaahansa, haluat puhua omaa äidinkieltään, haluat omat opettajat, oman koululaitoksen, haluavat harjoittaa omaa uskontoansa vapaasti ja omaa kulttuurinsa kaikin tavoin. Semmoiset asiat, mistä mä oon todennut aikaisemmin, että no itse selvyyksiä meille suomalaisille, että me ei niin kuin verrata, että mitä se on, kun meillä otettaisiin pois suomalaisuus. Me tiedetään, että suomalaiset on taistelleet, meidän nämä tunnetut agrikolat ja muut ovat aikoinaan taistelleet ihan samat kysymykset läpi, ja ne on saaneet tämän asian niin järjestyksen, että meillä on valmis latu hiihtää sen jälkeen ja olla suomalaisia ja harrastaa, mitä me halutaan. Mutta juutalaisella kansalla, voitko kuvitella, niin identiteetti on täysin hakosalla, jopa maassa asuvillakin. Ne, jotka on Neuvostoliitosta tulleita juutalaisia, ne on tänäkin päivänä vielä enempi mieleltään ja ideologialtaan ja arvoiltaan on venäläisiä. Kiinan juutalaiset siellä on kiinalaisia. Suomen juutalaiset ovat helsinkiläisiä, koska ne ovat kaikki Helsingistä. No ihan kuin helsinkiläisiä, kun niitä keskustelee, niin sama murre heillä on ne sama arvomaailmat justiinsa. Ja niin edelleen. Ja Jumala on halunnut heidät yhdistää, sulattaa heidät raamatulliseksi kansaksi, joka löytää raamatun arvot Jumalan sanan perusteelta ja perustalta. Ja senpä vuoksi Jumala antoi tällaisen liikehdinnän, että he lähtivät liikkeelle aikanaan 1990-luvulla erityisesti, jolloin he järjestäytyivät Theodor Herzlin johdolla. Ja niinpä he muuttoaaltoon ovat muuttaneet sitten luvattuun maahan Israeliin. Nyt tämä Messian rooli juutalaisuudessa, niin että se vahvistuisi, niin siihen tarvitaan Jumalan sana. Meillä on tärkeä rooli tässä asiassa. Ja ihan lopuksi voidaan katsoa yhdessä vanhan Kaarlo Syvännön testamentti meille. Vanha Kaarlo Syväntö, oikeastaan hänen toimeksianto, minkä Jumalalta sai, niin löytyy Hesekielin kirjasta 36 ja 24, jakeeseen 26. Luetaan vielä 27. Hän tähän tekstiin uudestaan viittasi aina puheissaan, ja tämä oli se toimeksianto, kun hän sitten perusti raamattutyön. Minä otan teidät pois, siis juutalaiset pois, pakana kansoista, ja kokoan teidät kaikista maista, ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päälläni puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne. Minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Tämä on myöskin toimeksianto meille Jumalalta. Ja niinpä onkin, että Jumalan tahto on, että me voisimme viedä heille puhdasta vettä, eli Jumalan sanaa. Ja sen kautta Jumala itse hoitaa näitä yksilöjuutalaisia niin, että he saavat, jopa ateisitkin heräävät sitä kuolon unesta, siihen todellisuuteen, että Jumala on olemassa. Kaikki, jotka tulevat elämän Jumalan luokse, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa. Ja sen kautta Jumala vetää heitä yhteyteensä. Ja se, minkä viittasin aikaisemmin juutalaisen maailman keskellä tehtävästä työstä ja miten kiitollista se on se, että kun he saavat omalla äidinkielellään oikeat tekstit kohdalleen. Heillä on merkillinen kyky ymmärtää heti, mistä on kysymys. Sitten on hyvin itsenäisiä ihmisiä ja tämmöisiä itsellisiä siinä, että he eivät niin kuin orjaile muita ihmisiä, mitä muut ajattelee. Kun he vakuuttuu, että Jeesus on Messias, niin sitä pitää hypätä pois edestä, kun ne lähtee liikkeelle, että niin ne saa tulla uskon kanssa rauhassa. Totta kai heille täytyy neuvoa ja rukoilla heidän puolestaan ja sen jälkeen tämä follow up, eli opettaa heitä, johdattaa heidät kastetotuuteen ja seurakuntatotuuteen ja kaikkiin muihinkin raamatullisiin totuuksiin. Mutta se on ihana vaihe, kun ne saavat Jumalan sanan ja näkevät, että Jeesus on todella Messias, kun he tulevat uskoon, mitä sen jälkeen alkaa tapahtua. Itse kun olin Jerusalemissa, niin oli hyvin yleistä tavallista se, että vanhuksia tuli uskoon. Se, mikä on mielettömän harvinaista täällä Suomessa, eli tänä päivänä, että yli 70-vuotias vielä tulisi usko, jos ei ole aikaisemmin uskossa jo ollut. Mutta siellä oli ihan tavallista. 70 vuotta neuvostoateismin kourissa olleet ihmiset, jotka 80-vuotiaita valtioviroissa ja näin, jopa akateemisesti koulutettuja. Olet jopa itse ateismin opettajia, opettajia koulussa, jotka opettavat, että ei Jumala ole olemassa. Voitteko ajatella sitä muutosta? Siis on todellinen Jumalan ihme ja teko, kun tämmöinen ihminen herää kuolleesta ja tulee käytöjä pitkin ja pyytää, että pyhäkoulu tyttö tai poika, että rukoile. Nyt minä olen vakuuttunut, että Raamattu onkin Jumalan sana ja Jeesus on Messias. Ja minä haluan oppia tuntemaan hänet ja tulla uskoon. Oli se ihana etuoikeus ja tehtävä teidän puolesta myöskin sillä palvella ja suomalaisten uskojien puolesta siunata heitä taivastielle. Monet heistä on nukkuneet pois. Monilla oli vain muutama kuukausi elin aikaa. Eivät edes ehtineet Jordan joen kasten matkalle mukaan tai liittyä seurakuntaan, mutta se oli ihana tietää näistä, että he menivät voittajana Jeesuksen luokse. Evankeliumissa on, ystävät, Jumalan voima. Nyt ihan lopuksi, itse tämän lisäksi, että olen täällä Suomessa kirjan seurakuntia ja kerron näitä haasteita ja asioita, niin koordinoin työtä juutalaisessa maailmassa. Ja erityisesti viime aikoina on tullut kaksi sellaista pääaluetta Euroopasta niin kuin työmme alle, tai Jumala on niin kuin meille osoittanut. Aikaisemmin jo olen maininnut siitä, kuinka Unkari ja Budapest, joka on Euroopan juutalaisuuden keskus, on meillä työalue. Mutta viimeisimpänä kohteena on meillä tulossa, se ei ole mitään vielä päätöksiä olemassa, ei Fidassa eikä muuallakaan, mutta Latvia ja Liettua, eli Baltian maat. Ja niinpä onkin, että Liettua, jossa kävin noin 2 kuukautta sitten, niin kävin nimenomaan Vilnuksessa. Ja olipa erikoista kuulla tuon kaupungin historiasta ja toisen maailmansodan tapahtumista tuossa kaupungissa. Miten tuo kaupunkihan on ollut eri valloittajien miehittämä kaupunki ja muun muassa oli osa Puolaa aikoinaan. Ja niinpä olikin, että toisen maailmansodan aikana sen kaupungin asukkaista oli 51% puolalaisia, 48% kaupungin asukkaista oli juutalaisia ja 2% tai yksi ja vähän reilut yli tai 2% ilmeisesti kaiken kaikkiaan oli vain liettualaisia. Mutta mä olen monesti luullut näin, että Budapestissa tuhottiin eniten juutalaisia prosentuaalisesti. Ja sehän tuhottiin 600 000 juutalaista. Mutta tuolla juuri sain tiedon siitä ja pystyin sen tarkistamaan, että 94% tuon kaupungin juutalaisväestöstä tuhottiin. Ja se asia ei ole koskaan missään virallisesti käsitelty, ja mitä anteeksi pyytyä esitetty ja muuten. 2 synagoga-seurakuntaa siinä kaupungissa tänä päivänä on ja noin 4000 juutalaista. Olin siellä Helluntai-unionin piispan Rimantas Kyptuksen vieraana ja hän sanoi ihan nöyrästi, että heillä ei ole minkälaista työtä juutalaisten keskellä, mutta nyt tuntuu siltä, että olisi aika aloittaa työ helluntai-liikkeenkin puolelta, että hänellä on hyvä kosketus ja hyvä yhteys näihin rappeihin. Ja hän sanoi, että hän ottaa tämän asian esille pastorikokouksessa heti, joka tulee pian. Ja sanoi, että heillä ei ole koskaan ollut mitään kesäjuhlia vielä helluntai-liikkeenä ja seurakuntina, mutta he järjestetään nyt tänä kesänä, tai tulevana kesänä helluntai-juhlat. Ja hän sanoi, että hän haluaa, että siinä olisi yksi kokous Israel-juhla. Liettuaan helluntai-liikkeen ensimmäinen Israel-juhla, ja kyseli mukaan siihen, että olisin vaikka tulla mukaan siihen juhlapuhujaksi. Tiedättekö näitä haasteita juutalaisille yli 80 maan kansojen keskellä? Ja Jumala haluaisi meidän menevän heidän luoksenne, että menisimme kertomaan heille Jeesus Messiasta, ja he oppisivat tuntemaan, kuka Messias on, oppisivat tietämään, että Jeesus on heidän syntiensä sovittaja, ja meillä on äärettömän suuri vastuu tässä tehtävässä. Ihan lopuksi, tämä väärä rappi, rappi Snerson tai Lubavitch, sen vaikutus tosiaan tänäkin päivänä on ihan todellinen eri puolilla maapalloa. Ja erityisesti se on kannattajia siis Yhdysvalloissa, New Yorkissa, mutta myöskin Ukrainassa. Ja kun itse kävin 90-luvun alussa, niin kaikki ne vanhat synagogat, mitkä tavattiin, tai missä käytiin, 3:ssa 4:ssä, Ukrainassa nimenomaan, niin oli Lubavitchin kannattajien synagogia. Niissä oli katot korjattu ja siellä oli näiden Lubavitch-liikkeen edustajat paikalla, semmoisia isoja panterolleja siellä oli ja tekstejä. Ja meille kerrottiin, että Lubavitch-liikkeellä on erittäin suuri koulutuskeskus Moskovassa. Ne on viikot siellä 5 päivää koulutuksessa, nämä nuoret miehet, ja nämä viikonlopuksi junilla he lähtevät eri puolille entistä Neuvostoliittoa, venäjänkielisen maailmaan, johtamaan sapattitilaisuuksia ja synagoga jumalanpalvelusta Lubavitch-liikkeen niin kuin merkeissä. Nyt myöskin Israelissa heillä on vaikutusta, ja muun muassa olin kerran pienen ryhmän kanssa eräässä pienessä kaupungissa siellä Välimeren rannalla, niin törmäsin tähän ilmiöön ja kerron ihan lopuksi tällaisen kokemuksen vielä, millä tällä Jumala johti meitä. Kuten tiedätte, niin olen käynnistynyt aikoinaan Suomesta noin 25 vuotta sitten, tai noin 22 vuotta sitten, niin aktiotoiminnan. Ja oli tällainen aktioryhmä, jossa oli 4-5 henkilöä. Ja me oltiin Tel Avivin alueella uskovien tällaisessa nuorisomajassa majoittuneena. Ja me koittiin tuona iltana, tuona erityisenä iltana, niin tosi erikoinen Pyhän Hengen johdatus ja tarkka johdatus. Tietysti aina tämmöiset evankeliumiset ryhmät, niin haluaa nähdä tuloksia. Ja kun me oltiin viikko oltu ja reilun vuorokauden kuluttua on Suomen paluu, yhtään henkilöä ei ole vielä tullut uskoon. Ja ryhmän sisällä oli vähän semmoista niin kuin narinaa ja kitinää siitä, että meniköhän hukkaan tämäkin olo täällä ja hikoilu. Ja vaikka materiaali jaettiin, siis satoja raamattuja raamatun osia, niin se ei porukkaa tyydyttänyt. Mä sanoin siinä sitten, kun olin vetäjänä, että kyllä me voidaan vielä rukoilla, että Jumalahan voi käyttää viimeisenä iltanakin meitä. Ja niin me käydään polvirukoukseen siellä Beit Immanuelin nuorisomajassa. Ja mukana oli edessä pariskunta Mikkelistä ja perheen mies Seppo niin näkee näyn. Hän näki ilmestyksen, että hän sanoi, että meidän tulee lähteä tästä paikasta etelän suuntaan olevaan pieneen kaupunkiin. Ja siltä hän näki näyn, että siellä oli puisto. Puiston kulmassa oli yksinäinen penkki. Sillä penkillä istui uskonnollinen mies kipapäässä ja tämä henkilö tulee uskoon. Ja se oli aika paljon niin kuin nähty. Ja niin me hypätään äkkiä, sitten lähdetään keräämään materiaalia, otetaan 4-5 eli kielellä materiaalia, lähdetään sitten etelään. Ja mä sanon näin, että suoraan etelään tästä niin on Holonin kaupunki, Hulon, joka tarkoittaa hiekkaa. Mennään siihen kaupunkiin, siellä on kyllä puistoja, ja niin me mennään kaupungin keskustaan, ja oli se erikoinen operaatio, kun kierrettiin 4-5 puistoa, ja tämä Seppo toteaa, että ei täällä missään sellaista penkkiä ole sellaista näkymää, että ei täällä mitään muita kaupunkeja ole. Mä sanoin, kyllä tässä on, että Suurten Avivin alueella on, Tel Aviv itse on kuin lumikki ja 7 kääpiötä, että se on 7, yli 100 000 asukkaan kaupunki on siinä ympärillä rypäneenä. Ja rannimmaisin kaupunki Holonista katsottuna on Bat Yamin kaupunki. Bat Yam, jonka nimi on yhtä kuin merenneito. Tämä satu merenneito, niin se on just saman niminen hebreaksi merenneito, Bat Yam. Alkaa hämärtämään. Ja meillä on semmoinenkin vaikeus vielä, että nuorisomaja sulki ovensa kello 11 ja sen pääportin. Eikä mitään mahdollisuutta sisälle, jos siitä myöhästytään. Ja kerran oltiin jo myöhästytty. Ja se britti mies, joka oli sellainen militaristinen mieleltään ja laadultaan, sanoi, että enää uudestaan ei tule ovikellon soiton jälkeen avaamaan, että jäätte ulos. Ja kello oli siinä vaiheessa jo 8, ja vielä pitäisi siirtyä uuteen kaupunkiin, ja hämärä on ja näin. Ja tänäkäpänä tiedän vielä, että oliko se enkeli tai mikä se tilanne oli, kun tulee auto mennä rinnalle ja sanoi, että etsittekö tai tarvitsetteko ohjausta niin Bat Yamin kaupunkiin. Mä sanoin, kyllä me tarvitaan, ja se mies, että seuratkaa minua, ja semmoinen vanha Subaru lähtee sitten savuuteen menemään sen edessä, ja erittäin sokkelonen reitti. Bat Yamin kaupungin keskustaan mennään, niin kun mennään sen keskustaan, keskus auki, jolle auto pysäytetään, Seppo nousee autosta, semmoinen vähän vanhempi veli, melkein 60-vuotias. Oikaisee itsensä, niin se katsoo meidän auto yli ja sanoo, että tuolla on se penkki ja se puisto. Ja niin me kävellään sen toriaukion yli, ja mennään sinne puiston kulmalle, ja siellä istuu vanha mies, sen näköisen niin kuin olisi jo koko elämänsä odottanut meitä, 80-vuotias, ja katsoi meitä silmiin, ja mä kysyin häneltä heti hebreaksi, että ketä sä odotat? Niin hän sanoi, että minä odotan Messiasta. Sitten mä katson ympärilläni ja kun mä näin sen pantarolleja ja tämmöisiä suuria niin kankaita ja tekstin, semmoisen valtavan korkean, varmaan kaupungin korkein talo, 20 kerrosta, ja sen katolla sitten on mahdottoman iso teksti hebreaksi, että Snerson, meidän Messiaamme. Kun se mies istui ja katteli sitä ylöspäin vielä, niin mä sanoin, että tarkoitatko sä sitä, että toi Snerson on sitten se Messias, jota odotat? Niin hän sanoi heti mulle, että eihän tuo mikään Messias ole, tuohon yksi rappi vaan. Mutta minä odotan Raamattuun mainitsemaan Messiasta. Mä sanoin hänelle, että kuule, että minä tiedän, kuka tämä Messias on, että hän on Jesua Hamasiah, sanoi hebreaksi. Ja hän katsoi minua, että uskotko, että Jeesus on teidän Messiaan? Ja sitä uskon. Kuka sitä aikaisemmin hänelle kertonut? Ja mä sitten sanoin hänelle, että sitten jotain Raamatun tekstiä luin siinä, sitten en kovin pitkää puhetta pitänyt, ehkä 5 minuuttia. Ja sanoin hänelle seuraavana, että halusitko sinä antaa elämäsi, niin anteeksi, ennen kuin kysyin, niin mä sanoin Sepolle sitten suomeksi, että kyllä on kyllä erikoinen tilanne, että ollaan oltu vasta 7-8 minuuttia ja en minä ymmärrä mitään muuta tälle miehelle sanoa kuin se, että antaa elämänsä Jeesukselle. Että kysynkö minä häneltä ja se Seppo nyökkää, että kysy pois. Ja mä kysyn, että haluatko sä antaa elämäsi Jeesukselle Messialle? Ja hän sanoi, että haluan.